Milí posluchači, dnes večer spolu pokračujeme ve společném čtení Markova evangelia. Vstoupili jsme posledně do 12. kapitoly a dnes začínáme veršem 13. Poslali k němu, tedy k pánu Ježíši, některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Ti šli a řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se na nikoho neohlížíš. Ty přece nebereš ohled na postavení člověka, nýbrž učíš cestě boží podle pravdy. Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme? On však prohlédl jejich úskok a řekl jim: Co mě pokoušíte? Ukažte mi denár. Nepřátelé pána Ježíše stupňují svůj tlak a snaží se ze všech sil najít jakýkoliv důvod k obžalobě. Dělají všechno proto, aby se tohoto nepříjemného učitele zbavili. Jejich poslední úskok je obzvláště promyšlený. Přicházejí s lichotivým oslovením. Pán Ježíš ale tuto jejich léčku prohlédl. To neznamená, že by pán Ježíš předem odmítal jakékoliv pěkné oslovení. Vzpomeňme si třeba na Nikodéma, který pána Ježíše oslovil docela podobně. Myslel to ale upřímně a pán Ježíš mu pak věnoval mnoho času v plodném rozhovoru. Tentokrát se ale nachází v docela jiné situaci. Pán Ježíš mluví s nepřáteli, kteří se ho snaží zničit. Proč je pán Ježíš prosí o minci? Proč nesáhl do kapsy a nevytáhl svou, když chtěl použít názornou pomůcku? Je velice pravděpodobné, že měl svou vlastní kapsu prázdnou. Pán nebe i země chodí bez haléře v kapse. Ne proto, že by mu všichni dávali zadarmo. On byl skutečně chudý. Upozorňuje na to a vysvětluje to také apoštol Pavel, když ve 2. Korinským 8:9 píše: Znáte přece štědrost našeho pána Ježíše Krista. Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Jeho chudoba ale nebyla nějakým rozmarem, jeho chudoba mu umožňovala obohacovat druhé. Blahoslavený každý, kdo se dobrovolně rozhodne věnovat svůj čas a své síly druhým lidem, anebo i svůj majetek. I to je jistě možné, ale není to snadné. Pán Ježíš tedy požádal své protivníky o denár. A pak si od 16. verše ve 12. kapitole Markova evangelia čteme dál. Když mu jej podali, zeptal se jich, čí je tento obraz a nápis. Odpověděli: Císařův. Ježíš jim řekl: Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je božího, Bohu. Velice se nad tím podivili. Farizeové a herodiáni se domnívali, že z léčky, kterou pánu Ježíši nastražili, se snad ani nedá uniknout. Když poví, že se daně musí platit, podpoří nadvládu římského císaře a dotkne se vlasteneckého cítění svých posluchačů. Když odpoví opačně, že daně se nemají platit, mohl by být obviněn, že pobořuje lid a navádí k porušování zákona. A tahle odpověď pána Ježíše je zaskočila. Velice se nad tím podivili. Náš učitel dr. McGee vzpomíná na případ věřícího člověka, který měl nemocné oba rodiče. Otec byl v nemocnici, matka doma. Ta matka se dostala do velké nouze. Hrozilo jí, že bude muset být odkázána na nějakou charitativní pomoc. Jejich syn, kterého náš Vernon McGee znal, sice měl nějaké peníze odložené, ale původně je chtěl věnovat církvi. Nyní stál před rozhodnutím, zda je má dát pánu Bohu, anebo vlastní matce. Náš John Vernon mu tehdy připomněl jeho odpovědnost i za rodiče. Vždyť Bible říká, kdo se nestará o své blízké, a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. 1. Timoteovi 5:8 podle ekumenického překladu. A když farizeové učili, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem ti zavázán pomocí je korbán, to jest dar Bohu, již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic dělat. Marek 7, 11 a 12. Tak to pán Ježíš těmto lidem velice vyčítal, že to je jejich lidské ustanovení, které stojí proti Božímu zákonu. Pán Bůh nám svěřil odpovědnost za naše děti, ale i za ostatní naše blízké, zejména za naše rodiče, pokud tuto pomoc potřebují, ale i za ostatní lidi, za spoluvěřící v církvi, nejen za příbuzné. Ale Boží představa sahá ještě dál. Člověk, který svůj život odevzdal Pánu Ježíši, si velice dobře uvědomuje, že se podílí na odpovědnosti za lidstvo vůbec, třeba i za životní prostředí a za mnoho jiných věcí. To všechno jsou stopy vin lidstva, stopy hříchu, na kterém mám i já svůj podíl. Že proti tomu nejsem schopen stejně nic dělat, to přece nemůže být výmluva. Vždyť často nejsem schopen nic dělat ani sám se sebou, tak jak bych chtěl. Tady jde o vědomí potřeby Boží milosti, Boží pomoci a současně o pokoru, která nám brání vyvyšovat se nad druhé ve falešné samospravedlnosti. Vraťme se ale ještě k odpovědnosti, kterou máme vůči politické vládě, to je ten peníz císaři. Mnohým křesťanům se tento biblický požadavek vůbec nelíbí a nejraději by jej zaměnili za jeho pravý opak – za svobodu od požadavků světské moci. Proč například odvádět daně, když se z nich platí armáda a veřejně právní sdělovací prostředky a například také všelijaké výstřelky často podivných politiků a kdo ví co ještě? Proč třeba ctít majetek zaměstnavatele, když toho majetku nabyl třeba nepoctivým způsobem? Pán Ježíš s takovými názory zcela jistě nesouhlasí. Jeho postoj k světské moci byl jednoznačný. Vládu a její zákony je třeba respektovat. Pán Ježíš skutečně udělal víc, než že se jen vyhnul otevřené konfrontaci. I této příležitosti využil k vyučování zástupu, ke kterému vlastně patříme i my dnes. Ale udělal ještě něco dalšího. Ukázal těm farizeům a herodiánům na jejich vinu. Oni se ptali na to, zda se má dávat daň císaři. O povinnosti vůči světské vládě tedy něco věděli. Věděli, že je třeba o ní přemýšlet. Pán Ježíš závazky vůči vládě potvrzuje, ale přidává k nim velmi silný důraz také na plnění povinností nebo závazků vůči Pánu Bohu. Co je císařovo, odevzdejte císaři, ale co je Božího, Bohu. Tak vlastně pán Ježíš obvinuje tyto pokrytecké tazatele. Oni se ptali na daň dávanou císaři. Jestli se tedy slova o dani císaři objevují v odpovědi, je to logické. Nicméně na boží věci se neptali, ale pán Ježíš o nich stejně mluví. Protože i ti farizeové, kteří tak dbali na dodržování zákona, zůstávali Pánu Bohu strašně moc dlužní. A tak se nám mohou vybavit slova proroka Malachiáše, který kreslí obraz sporu mezi Hospodinem a jeho lidem. První kapitola, verše 6 až 9. Syn ctí svého otce a služebník svého pána. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Pravý Hospodin zástupů, vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se, čím zlehčujeme tvé jméno? Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili. Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, to není nic zlého? Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic zlého? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijímali tě, pravý Hospodin zástupů. Tak tedy proste Boha o zhovývavost, aby se nad námi smiloval. Tolik tedy citát z Malachiášovy první kapitoly. Židovská tradice občas nacházela cesty, jak obejít boží nařízení. Nepohoršujme se nad těmi dávnými Židy. Poctivě řečeno, nejsme o nic lepší. Je mnoho způsobů, jak se dá zapomenout na boží řád, na boží pozvání, na Pána Boha jako takového, na jeho slovo. Není příliš těžké přehlédnout, že Pánu Bohu vlastně patří všechen náš čas, veškerý náš majetek a nakonec i my sami mu patříme. Že nás Pán Bůh k ničemu nenutí? Že se nedomáhá svých práv? Tím více vyniká naše případná nevděčnost a sobectví. Hospodin miluje ochotného dárce, podle 2. Korinským 9.7. Tato věta apoštola Pavla se netýká jen hmotných darů. Mluví i o našem čase, o obsahu našich myšlenek, o důvodech naší radosti a podobně. To všechno můžeme Pánu Bohu darovat. Proč? Protože on si to zaslouží. Protože mu tím uděláme radost. A protože nám to prospěje. Pán Ježíš vzal do ruky minci. Ukázal na ní určitou pravdu. Každá mince má totiž dvě strany. I pravda mívá dvě strany. Protože každá pravda, se kterou se v životě setkáváme, nás volá k zaujetí stanoviska a tím i k přijetí odpovědnosti. Přišli k němu Saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení. A ptali se ho, mistře, Mojžíš nám ustanovil, zemřeli něčí bratr a zanechá manželku bezdětnou, ať se s ní ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. Bylo 7 bratří. Oženil se první a zemřel bez potomka. Jeho manželku si vzal druhý, ale zemřel a také nezanechal potomka. A stejně třetí. A nikdo z těch 7 nezanechal potomka. Naposledy ze všech zemřela i ta žena. Komu z nich bude patřit, až při vzkříšení vstanou? Všech 7 ji přece mělo za manželku. Tolik citát z Markova evangelia 12. kapitoly od 18. do 23. verše. Připomeňme si, že Saduceové byli kněžskou stranou, která vynikala především svou konzervativností. Z židovských posvátných textů akceptovali jen knihy Mojžíšovy. A to ještě pouze v jejich doslovném znění. Zásadně se stavili proti rabínské tradici, která se snažila slova zákona aplikovat na současnou situaci. Když zákon říkal oko za oko, pak tedy doslova oko za oko. Farizeové naproti tomu více postihovali duchovní obsah biblických slov. Pán Ježíš nebyl obhájcem tradice tam, kde se stávala břemenem, kdykoliv přestávala být pomocí k porozumění božímu slovu a stávala se překážkou, nebo kde působila jako náhrada písem. Tak to vidíme v jeho polemikách s farizeji docela často. Postoj Saduceů byl ale ještě něčím jiným. Saduceové odmítali jakékoliv rozvažování nad písmem a vůbec nebyli ochotni vidět jeho dynamiku. A to je svedlo na scestí. Pán Ježíš jejich konzervatismus v tomto smyslu nepodepřel. Abychom ale byli k Saduceům poctiví, musíme jim přiznat i některé chválihodné vlastnosti. Jejich konzervativnost je na druhé straně chránila před vlivy pohanského světa. Žádná jiná skupina Židů nebyla tak odolná vůči vlivu řeckého myšlení jako právě Saduceové. Důsledkem toho, že Saduceové respektovali pouze text Mojžíšových knih, vedl k tomu, že zásadně odmítali všechny skutečnosti, které se v židovské teologii objevily až později, po Mojžíšovi. Mojžíšovi knihy například neznají anděli ani jiné duchovní bytosti a neznají také vzkříšení z mrtvých. Prostě není o nich řeč v těchto knihách. A právě odtud pramenil rozpor mezi pánem Ježíšem a Saduceji v případu, o kterém jsme četli. Otázka Saduceů vychází z takzvaného levirátního práva. Jeho ustanovení najdeme ve 25. kapitole 5. knihy Mojžíšovi. Jedná se o povinnost bratra, muže, který zemřel bez syna. Měl splodit svému bratru potomka a ten se měl stát dědicem bratrova rodu. Saduceové levirátní právo respektovali, protože bylo zakotveno v Tóře, v 5 knihách Mojžíšových. Principu levirátního práva ale nyní chtěli použít ke zpochybnění vzkříšení z mrtvých, v něž nevěřili. Tady se ovšem dostali s pánem Ježíšem do sporu. Ježíš jim řekl, mýlíte se, neznáte písma ani moc Boží. Marek 12, 24. Saduceové byli stranou židovských aristokratů a kněží. Považovali se za nejlepší znalce zákona, koneckonců podobně jako farizeové. Pán Ježíš jim ale vytýká neznalost. John Vernon McGee upozorňuje na pořadí důrazů v námitce pána Ježíše. Na prvním místě neznají písmo. Teprve na druhém místě jim pán Ježíš ukazuje, že neznají Boží moc. V dnešní době se setkáváme se snahami obrátit toto pořadí, jakoby zkušenost s Boží mocí, nebo někdy jen zdomnělou Boží mocí, znamenala víc než písmo samotné. A to je velmi nebezpečný omyl. Znalost písma vždycky musí stát nad každou praktickou zkušeností. Znalost písma se nedá nahradit pocity ani vnitřním přesvědčením. Snad bychom tady mohli namítnout, že Pán Bůh je schopen dát upřímně hledajícím poznání, i když třeba Bibli dobře neznají. Jistě, Pán Bůh může všechno, ale je třeba poctivě říci, že to obvykle nedělá. Mohli bychom poukazovat na učedníky, které si povolal od rybářských sítí. Je to pravda, ale oni pak 3 roky tvrdě a intenzivně studovali. A teď se možná zase někdo ozve s námitkou, což pán Ježíš nemluvil o sedbě, která roste bez přičinění hospodáře? Ano, mluvil, ale ten hospodář musel nejprve připravit půdu a potom zasít zrno. Teprve potom přišla na řadu Boží péče, tedy růst, který už třeba probíhá docela samovolně. Studium písma to je příprava půdy. Když se v ní pak některé biblické slovo uchytí, poroste a přinese užitek. K tomu už člověk nepřidá nic. Působení Božího slova na naše srdce to je záležitost Božího ducha. Ale otevřít písmo a studovat je, nechat je na sebe působit, to je příprava půdy. To je často poctivé a namáhavé studium. To zůstává na lidské píli a snaze, které pak Pán Bůh svou odpovědí skrze Ducha Svatého požehnává. Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, pokračuje pán Ježíš ve výkladu na adresu Saduceů, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte. Tolik pokračování z Markovy 12. kapitoly ve verších 25 až 27. Odpověď pána Ježíše pokračuje, poodkrývá závoj nebeské budoucnosti a ukazuje, že mezi životem v nebi a naším současným pozemským životem budou určité rozdíly. Slova Pána Ježíše jistě neznamenají, že by muž a žena, kteří zde na zemi žili spolu v manželství, nemohli spolu být i v nebi, ale už nebudou jako muž a žena. Nebudou tam mít svoji domácnost a nebudou tam plodit děti. Nebudou spolu víc než s kýmkoliv dalším. Pozemské manželství je na jedné straně přínosem a na druhé straně omezením. Nenadarmo se o těch, kteří vstoupili do manželství, říká, že už nejsou svobodní. Pozemský život jinou možnost nedává. Kdo by si chtěl zachovat svobodu i v manželství, takovou tu svobodu v úvozovkách, jak to mnozí mají rádi, ubližoval by svému partnerovi a také by boural boží řády. V nebi to ale bude jinak. V nebi, v plné záři boží lásky, bude možné milovat všechny, aniž by tím bylo komukoliv cokoliv upíráno. Nebeská sláva a nebeská láska už ovšem bude postrádat některé složky, které jsou vázány jen na naše pozemské tělo. Saduceové byli přistiženi, že neznali písma ani boží moc. Zůstali příliš spojeni s pouhou literou. Pán Ježíš jim musí ukázat, že jsou některé skutečnosti, které ze slov zákona vyplývají, i když tam nejsou výslovně napsány. Budiž to i pro nás povzbuzením, abychom při čtení písma šli za literu, abychom hledali ducha písem.